Novembra beigās Eiropas komisija nāca klajā ar jaunu 2015. Gada budžeta plānu, kas izstrādāts pēc strupceļā nonākušajām komisijas Eiropas parlamentu un valstu valdību sarunām. Lai gan skaitļi daudz neatšķiras no iepriekšējā piedāvājuma, kas pārsniedz 140 miljārdus eiro, par budžetu atbildīgā eirokomisāra Kristalīna Georgijeva uzsver, komisija centusies ņemt vērā parlamenta un dalību valstu pretenzijas.
This new proposal reflects the negotiating room that we have established during the previous talks.
Komisijas jaunais piedāvājums atspoguļo diskusijas, pie kurām palikām iepriekšējās sarunās. Tajā ir ņemts vērā parlamenta un padomes viedoklis. Tāpat šis piedāvājums veidots tā, lai atspoguļot jaunās komisijas prioritātes, īpaši izaugsmes veicināšanu darba vietām un investīcijām, lai Eiropai būtu spēcīga pozīcija pasaulē.
Can stand strong in the world.
Iepriekšējās sarunās viens no galvenajiem šķēršļiem bija jautājums par neapmaksātiem rēķiniem, ko Eiropas Savienība regulāri pārraksta uz nākamo gadu. Šī summa jau pārsniegusi 20 miljārdus eiro. Eiropas parlaments nesaka to rēķinu apmaksē vēlas novirzīt 5 miljārdus eiro, kas tiks ievākti no piemērotajām soda naudām. Savukārt krīzes nomocīto valstu valdības šo naudu vēlas redzēt savos budžetos. Tas izsaucas asu parlamenta kritiku. Eiropas parlamenta lielākā Eiropas tautas partijas frakcija dalību valstu vēlmes nodēvējusi par neparasti alkatīgām, uzsverot, Eiropas Savienībai ir jāsmaksā parādi un parlamentam jādara viss iespējamais, lai apturētu to pieaugumu. Nesmaksātie rēķini galvenokārt ir par kohēzijas, inovāciju un izglītības projektiem un programmām, ko dalību valstis jau ieviesušas, bet joprojām nav saņēmušas Eiropas Savienības solīto finansējumu. Budžeta komisāra atkārto, šis nav budžets ierēdņiem, bet Eiropas Savienības iedzīvotājiem.
Gribu vēlreiz uzsvērt, tā nav nauda Briselē, tā ir nauda mūsu reģioniem, sabiedrībai, mūsu uzņēmumiem un iedzīvotājiem. Viņi gaida, kad pieņemsim lēmumus, lai varētu turpināt savu darbu. Komisijas vārdā varu teikt, ka mēs šajās sarunās darīsim visu iespējamo, lai dotu Eiropai spēcīgāku budžetu.
Closure with a strong budget for Europe.
Laika vienoties nav daudz. Eiropas parlamentam nākamā gada budžets jāapstiprina pēdējā šā gada plenārsēdē. Ja tas nenotiks, situācija kļūs ļoti sarežģīta.
Laiks iet uz priekšu. Ja mēs nevienosimies, tad būsim spiesti sākt 2015. Gadu katram mēnesim atvēlot 1/12 daļu no šā gada budžeta. Ja mēs turpināsim funkcionēt, bet tas ļoti kaitēs visām programmām, kurām nāksies veidot atsevišķu budžetu katru mēnesi. Bet kas ir vēl svarīgāk, ja nevienosimies, kādu signālu mēs sūtīsim saviem iedzīvotājiem, ka institūcijas nespēja vienoties par to, kas šiem ir vajadzīgs, esmu apņēmības pilna līdz jaunajam gadam panākt vienošanos ar partneriem.
Latvijas prioritātes līdzšinējās budžeta sarunās bijušas atrisināt neapmaksāto rēķinu jautājumu un nodrošināt Eiropas Savienības budžetā līdzekļus kompensācijām Krievijas embargo radīto negatīvo sēku novēršanai, tā norāda Finanšu ministrijā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.